Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident inflyasiyanın 16% çatdığını etiraf elədi.
Dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə.
Su vermədilər, deyə yoncuya su vermir, taxıl əkir.
Taxıl bizə o gəliri gətirmir, bizə əsas gəliri gətirən üzümçülüydür.
Və PKK Türkiyənin səbrini daşdıra biləcəkmi? Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq.
Bugün İlham Əliyevin başçılığı ilə hökumətin iclası keçirilib. İclas Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunub. Prezident İlham Əliyev iqtisadi artım səviyyəsindən razı qaldığını deyib, amma qiymətlərin artmağından narahat olduğunu bildirib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar çox uğurludur. Bu ilin 9 ayında iqtisadi artım 27%, sənaye istehsalının da artımı 27% olub. Hökumətin narahat edən inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddində. İlham Əliyev deyib ki, hökumət inflyasiyanın səviyyəsini mümkün qədər aşağı salmağa çalışacaq. Naxçıvanda aeroportun kassalarının qabağında yüzlərlə adam yığılıb, cəmaat 3 gündür bilet ala bilmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova 2000-dən çox adamın bilet tapa bilmədiyini deyir. Reportajı dinləyək. Reportaja bir qədər sonra qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun İraqdakı müxbiri yoxa çıxıb. Reportör bu səhər müsahibə dalınca gedib, səhərdən ondan xəbər yoxdur. Maşının izini də tapa bilmirlər. İTM müxbir Azadlıq Radiosunun İraq xidməti üçün reportajlar hazırlayır. Türkiyə İraq məsələsini diplomatik yolla həll etməyə çalışacaq. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan deyib ki, onlar İraqın şimalında əməliyyatlardan əvvəl diplomatiyaya cəhd edəcəklər. Amma Ankara İraqla sərhəddə döyüşçülərin sayını yenə artırır. Associated Press-in məlumatına görə bugün sərhəd şəhəri Uludərəyə 50 maşın silah əsgər göndərilib. Reuters sərhəddə 100 min əsgər yerləşdirildiyini yazır. Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sonra prezident Abdullah Gülün başçılığı ilə iclas olub. Rəsmilər Kürd yaraqlarının hücumuna necə cavab verəcəklərini müzakirə ediblər. Dünən PKK-çılar yenə Türk əsgərləri ilə toqquşub 17 əsgər ölüb, bir o qədər də yaralı var. Türk rəsmilərinin toplantısından sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, hökumət ölkəni qorumaq üçün istənilən addım atmağa hazırdır. Türkiyə Kürd yaraqlarının qarşısını almaq üçün İraqın şimalına keçmək əməliyyat aparmaq istəyir. Parlament də buna razılıq verib. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül əməliyyata hələ başlamadıqlarının səbəbini belə izah edib.
Oktyabrın 20-sindən başlayaraq Muxtar Respublika hava limanında yenə də gərginlikdir. 3 gündür aeroportda gecələməyə məcbur olan sərnişinlərin sözlərinə görə kassaların qarşısında dəfələrlə növbəyə yazılsalar da bilet ala bilmirlər. Onlar deyirlər ki, dövlət qiyməti 16 manata yaxın olan bilet əl altından 50-70 manata satılır.
Mən dövlət. Ki, hə, Türkiyə bilet növbəsində. İki dünəndən buradayım. 74. Özdə Bakı Şəhər Veteranlar Şurası, Nərmanov Veteranlar Şurasının sədriyəm. Vırırlar, deyir məni. Nə eləmişəm? Adam öldürmüşəm.
Pozitə şərait yaramdır. Mənim ixtiyarım var ki, aeroport daxilində şəkil çəkmək izni yoxdur. Onu mən alam.
Niyə?
Esə dedim, dedik, xəbərim var. Sən xərəyəsin, səndə xəbər var.
Körp uşaqda yola salmışam, xəstə qaynanayla gedib. Neyin imdi mən burada, neyin əməliyəm? Onun qayda olar.
Yazırlar. Cəmaatın başını qatırlar. O siyahı yazılmayanları. Oradan baha basır. Satırlar çıxır. Gedir biz də qaldırıq burada. Harada yatım o polun işləmək? Biz ölmüşük. Ben o qoca kişi gördüm. Bəyək özündən getmişdi. Gedir orada su gətirir. Çəpişəm üzülür.
Mən nə bilim. Siyahını eləyirlər. Cırırlar bir də bir də. Üç üçündür. Vermir də. Der getmişdi onlara satır bileti.
Hava limanında olarkən onu döyrəndikcə aeroportun kassasından artıq oktyabrın 23-nə biletlər satılıb. Şəhər kassasından isə 15 gün sonraya biletlər satılır. Hava limanındakı gərginliyə məsul şəxslərin münasibətini öyrənmək mümkün olmasa da onların üzərimizə hücumunu gördük. Vətəndaşlarla söhbət zamanı dəfələrlə əlimdən diktafonu almağa cəhd edildi. Yalnız sərnişinlərin müdaxiləsindən sonra işimizi davam etdirə bildik. Aeroportda olarkən təyyarə reyslərinin gecikmədən vaxtı-vaxtında uçduğunun da şahidi oldu. Xatırladaq ki, Muxtar Respublikadan Bakıya elədə əks istiqamətə hər gün 6 təyyarə reysi uçur.
Naxçıvan Hava Limanından Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Hərbçi Rasim Muradova 8 il cəza verdilər. Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Briqadasının keçmiş komandir müavini Polkovnik Leytenant Rasim Muradov rüşvətxorluqda günahlandırılır. Muradov ittihamlara razılaşmayıb, orduda yeyintilərindən danışdığı üçün tutulduğunu deyir. Həbsindən əvvəl Muradov İraq, Kosova və Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının taborunda yeyintilər olduğunu, orduda qanunsuzluqların baş alıb getdiyini, əskərlərin döyüldüyünü deyirdi. Muradov məhz danışdığı üçün təzyiqlə üzləşdiyini, xaricdən siyasi sığınacaq istəyəcəyini demişdi. Mirzə Sakit açıq aksiyasına başlayıb. Jurnalist Mirzə Sakit keçənildən həbsdədir. Qanunsuz narkotika satmaqda günahlandırılır. Yaxınlarının dediyinə görə açıq eləməsinə səbəb əvvəllər saxlandığı 14-cü kavuna qaytarılmasıdır. Məhbusların ailələrinə yaxın olan həbsxanada qalmağa haqqı var. Mirzə Sakit müraciətinə cavab verilənə qədər, yəni şəhərdəki həbsxanalardan birinə qaytarılana qədər açıq eləmək fikrindədir. Yasamalda uçan binanın tikintisində armatur Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov deyib. Usubovun sözlərinə görə tikintidə elə konstruksiyalardan istifadə olunub ki, bina gec tez uçacaqmış. Köhnə istilik bateriyalarını kəsib armatur əvəzinə beton töhmədə istifadə ediblər, sement əvəzinə daş tozundan istifadə olunub. Binada sakinlər yaşamağa başlasaydı, yüzlərlə insan ölə bilərdi. Rüstəm Usubov belə deyir. Avqustda Bakıda tikilməkdə olan binanın uçması nəticəsində 25 adam ölüb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir, efirdə kontekst proqramıdır.
Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə. Bundan qabar xəbər vermişdi ki, Naxçıvanda dövlət idarələrini məcbur eləməyə başlayıblar ki, yer götürüb taxıl əksinlər. Sahələrdə də həmin idarələrdə işləyənləri, həkimləri, müəllimləri işlətsinlər. Amma indi məlum olur ki, dövlət idarəsində işləməsən də taxıl biyarından can qutara bilməzsən. İndi keçiblər həyətlərə. Cəmaat deyir ki, onlara taxıl əkdirmək əksinə, çörəklərini əllərindən almaqdır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti.
Naxçıvanda taxıl istehsalını artırmaq üçün artıq məcburi qaydalara əl atılır. Əhalinin şəxsi sahəsində məcburi taxıl əkdirirlər. Muxtar Respublika kəndçiləri belə deyirlər. Kəndlərin cəmaəti ilə söhbətdə aydın oldu ki, rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi şəkildə torpaq sahiblərinə yalnız taxıl əkmək tapşırılıb. Əvvəlcədən sahəsində digər məhsul əkən mülkiyyətçinin isə əkin sahəsinə su verilmədiyi bildirilir. Taxıla diqqətin niyə belə artmasına heç mülkiyyətçilərin özləri də anlaya bilmirlər. Yalnız onu deyirlər ki, Muxtar Respublikada məcburi taxıl bezətdirmək olmaz. Belə kəndlər var ki, həmin torpaqlar taxıl üçün münbit deyil. Heyvandarlıqla məşğul olanlar isə daha çox əziyyət çəkirlər. Baybəş rayonu Nehrəm kənd sakinləri deyirlər ki, dədə-babadan heyvandarlıqla dolanıblar. Nehrəmin pendiri də, əti də hər yerdə məşhurdur. Ancaq belə getsə, deyəsən özləri də pendir üzünə həsrət qalacaqlar. Çünki heyvan yemi olan yoncanın əkilməsinə qadağa qoyurlar. Taxıldan qalan samanla da heyvan saxlamaq olmaz. Əli dayı deyir ki, belə getsə inəyin şəklini yalnız tablolarda görəcəyi. Elə Əli dayının ətrafında toplaşan kəndlilər də narazıdırlar. Cəmaat deyir ki, indi otun bir bağlamının qiyməti 2 manata yaxındır. Belə getsə bir bağlam ot 3 manata qalxacaq. Bununla da heyvan saxlamaq olmayacaq.
Yox da, su yoxdur da. Vermirlər də. Deyirlər, taxılçılıq olsun. Taxılda, əsas birinci növbədə taxıla su alma. Onun ağrı açısı gələcəyinə bilinəcək də. Papiresi indi alır 8 mənmədə, gələsi ilə alacaq, məsələn, 12 minə, 13 minə, bu belə. Hə, bundan da heyvandarlığın inkişafı olmayacaq. Heyvandarlığın inkişafı üçün böyük yem bazası olmalıdır. Yem bazası olmayandan sonra ətin də qiyməti qalxacaq.
Su vermədilər.
Niyə, nə deyirlər?
Deyir, yoncaya su vermirik. Taxıl üçün. Deyir, yoncaya su vermək, yoncaya etməsin.
Bu da sizin heyvandarlığın
heyvanımız yoxdur?
Mənim heyvanım yoxdur, ancaq yenə əsirdim ona, buna verirdim. Satıb. Mənim məsəl var, onu fikirləşirəm. Deyim, nə bilim, yoncayın məsəl malda var, saxlamayacaq. Ət ot, tap, yiyəməyəcək. Deyir, taxıldan başqa şey məndir.
Ya, pomidor həmişəm quruyub. İndi deyək, atalarımızı bir günlüğünə yaz olmur. Gərək günlərini, təhs qalxından bəsim, köpşəndir, gedərəm, noxud əkərəm, qarşıda bəkərəm, hər gün məhsuləşə bilərəm. Ahim olmaz.
Deyirəm, həyatda daymışıq, çöldə daymışıq, hamısı qıpqırıdır, qızım. Qoy, bax, cəmət yazıqdır. Hamısı, bax, görsən, cavanlardır, bax, yığışıbdır, hamısı, bax, bıraq. Bu nənə varasıdır, işinə varasıdır. Mən demək, Türkiyəyə mən getsəm, kürəmi yiyəcəyəm. Türkiyəyə getməsəm, demək, mən belə qaldım. Bax, heç olmasa, bax, burada torpaq taxıda. Suyumu verin, əkim. Malım da var bu dəqiqə, acından ölüb. Və nə yerim, sabahdan iki Şirvana, Şirvan yarıma gedib, ot. İmkanım çatsa otu alıb, malımı saxlayacaq. Bax, bu da. Çatmasa bəs olamam, mındar oldu, qaldı alımda.
Burada seçilik olmamalı, taxıl əkilsin, üzümçülü şey. Taxıl bizə o gəlir gətirmir. Bizə əsas gəlir gətirən üzümçülüydü. Orada nehrəm pendiri adınandı. Nehrəm əti adınandı. Bu söhbət, indi ulu bizim dədə babamızın qoyduğu şərait, ədəd, əli. Əsas heyvandarlığı əkinciliyini.
Taxılçılığa diqqətin niyə belə artdığını heç səlahiyyətlilər də bizə anlada bilmədilər. Yalnız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirdilər ki, bu ildə yetərincə taxıl istehsal olunub Muxtar Respublikada. Bölgədə 23.988 hektar sahədə taxıl əkilib, 75 min tona yaxın məhsul götürülüb. Bu da ki, əhalinin normal tələbatını ödəyir. Onda sual olunur, bəs məcburiyyət nəyə lazımdır? Bax, bu sualımıza cavab verən tapılmadı. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də Muxtar Respublikadakı idarə, komitə və nazirliklərə sahələr icarəyə götürüb taxıl əkmək göstərişi verilib. Təbii ki, bu da qeyri-rəsmi olaraq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti. Bakıda isə hay düşüb ki, pul ölür. İş o yerə çatıb ki, hökumət də əl-ayağa düşüb. Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasını keçirib. İclasda bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları müzakirə olunub. Prezident narahatlığını bildirib ki, inflyasiya 16%-ə çatıb. Deyib ki, çalışacaqlar ki, inflyasiyanı mümkün qədər aşağı salsınlar. Həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə söhbət edib. Ona deyiblər ki, vəziyyət deyiləndən də pisdir.
Oktyabrın 22-sində Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddindədir. Dövlət başçısı bunun narahatçılıq doğurduğunu və inflyasiya səviyyəsinin maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. İlham Əliyev inflyasiyaya təkan verən kifayət qədər obyektiv səbəblər, dünyada neftin qiymətinin artması, eyni zamanda Azərbaycanda idxal edilən məhsulların, malların bahalaşması ilə yanaşı, inhisarçılıq, qeyri-sağlam rəqabət və onun nəticəsi olan qiymətlərin bahalaşması kimi subyektiv səbəblərin də olduğunu deyib. Ekspertlərin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. İnflyasiyanın 16% olduğunu bildirib prezidentin dediyi səbəblərlə razılaşanlar da var, başqa fikirdə olanlar da. Keçmiş millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əl-Əl Rızayev deyir ki, inflyasiyanın 16%-ə çatmasına mövsümü və digər amillər nəticəsində qiymət artımı səbəb olub.
Yayda bu baxmışdı da bu mövsümü keçmiş sədr müavini deyir. İnsanlar deyilmi, bunların qiymətinin qalxması idi və s. Deyək ki, məsələn, payda qiymət dəyişməsi idi, enerjinin qalxması idi. Bu dünyada gedən proseslər idi, neftin qalxması, onların qiymətdən düşməsi. İndi ölkə prezidenti 16% deyib, əlbəttə 16% aşağı salmaq yollarını da göstərir.
Ənəl Rızayev hesab edir ki, inflyasiyanı həmişə cilovlamaq mümkündür. Dövlətin anti-inflyasiya proqramı var. Orada ciddi məsələlər qoyulub. Belə bir sənədin olması inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Cənab Əl Rızayevin sözlərinə görə, bəzən proqnozlaşdırılan işin həyata keçirilməsinə müəyyən hadisələr imkan vermir. Bunun da qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 20%-dən artıqdır. Yer gəlmişkən deyim ki, ötən il rəsmi dövlət strukturları ölkədə inflyasiyanın bir rəqəmli olduğunu bildirəndə həmin ekspertlər bununla razılaşmayıb, israrla inflyasiyanın iki rəqəmli olduğunu deyirdilər. Sonradan Prezident İlham Əliyev özü də bunu təsdiqlədi. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, onların apardığı alternativ hesablamalar ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını təsdiqləyir.
Xüsusilə də Bakıda inflyasiya səviyyəsi 20%-dən yuxarıdır. Regionlar nisbətən inflyasiyanın tempi azdır, amma bu yenə də götürəndə 16%-dən üstündür.
Ekspertin fikrincə, dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Mən hesab edirəm ki, 3 baş faktor, monopoliyalar, iqtisal inflyasiyası və əhalinin yoxsul təbiyyəsinin çox olması, sosial təbəqələşmənin mevcudluğu inflyasiya yaradan əsas amillər hesab oluna bilər.
Quba Dibadoğlu'nun fikrincə, monopoliyanı qismən də məhdudlaşdırmaq mümkün olsa, Azərbaycanda inflyasiya 10% indirilə bilər. Prezident İlham Əliyev isə 2008-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 10 milyard dollar təşkil edəcəyini, icmal büdcəsinin isə 12 milyard dollar olacağını bildirib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə bu mövzu ilə bağlı biz forum keçiririk. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi? Artıq bəzi mesajlar daxil olub, saytımıza Siyavuş Əli Mübarizzadə imzalı. Bu imza ilə yazan dinləyici deyir ki, mən inanmıram ki, inflyasiyanın qarşısını prezident ala bilər. Onun bütün nazirləri ən azı Fərhad Əliyev imicinə sahib olmalıdır ki, belə bir mübarizədən danışmağa heç olmasa əsasımız olsun. Bu hökumət yalnız öz faydalarını güdür. Onlar Azərbaycana bostan kimi baxırlar. Bostan sahibinin nəyinə lazımdır? Bostandan daha artıq gəlir götürməkdən başqa nə isə barəsində düşünmək. Əgər sizin də fikirləriniz varsa, rəyləriniz varsa yazıb bizim foruma göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytı belədir. azadlıqradiosu.az.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm. Sizin barənizdə çox eşitmişəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Fəydə pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi, indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq edən, 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib.
Kifayət qədərdir Zaqatalada, kəndlər var ki, elə ancaq vaha bilərdi.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Üzünü didə-didə, sonra zajqaq ilə üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər.
Yəni, saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar, onda əlbəttə...
Zaqatalada indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona Vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər.
Şahnaz bəylər qızının Azərbaycanın şimal rayonlarındakı dini vəziyyətlə bağlı apardığı araşdırmanı kontekst verilişindən dərhal sonra dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir. Buna deyərlər fil səbri. Türkiyə parlamenti qərar verəndən sonra ki, ordu şimalı İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirə bilər, Ankara dərhal hərəkətə gəlmədi. Sırağı gün Kürt yaraqları ondan çox türk əskəri öldürdülər, amma Türkiyə hökuməti yenə səbrini bastı. Bəlkə də güman eləmək olardı ki, İraqdakı Kürt yaraqları ehtiyatlı davranacaqlar ki, Ankaranı qəzəbləndirməsinlər, amma əksinə onlar elə bil ki, Türkiyəni qıcıqlandırırlar. Siyasi şərhçilər deyirlər ki, əslində Türkiyəni hədəfə alan PKK deyil, Kürt yaraqları burada bir vasitədir. İstanbuldan Maiz Əlizadə xəbər verir.
İraq sərhədinə 4 kilometrlik məsafədə Türk ordusunun 12 əsgərinin bazar gecəsi PKK terror təşkilatı mənsubları tərəfindən qətlə yetirilməsi, 16 nəfərin isə yaralanması Türkiyəni terora qarşı radikal tədbirlər görməyə məcbur edir. Prezident Abdullah Gül bu gün parlamentdəki müxalifət partiyalarının liderlərini Çankaya ikamətgahına dəvət edərək terora qarşı mübarizədə onlarla fikir mübadiləsi apardı. Görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal, hökumətin terora qarşı hərəkətə keçməməsinin Türkiyəni ağır itkilərlə üzbəüz qoyacağını dedi. Prezident, Baş Nazir və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi növbəti dəfə bir araya gələrək terror zirvəsi keçirdilər. Ölkəni terora qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil etdiyi etiraz mitinglərinin dalası bürüyüb. Etiraz nümayişlərindəki təxribat şübhələrinə qarşı Baş Nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Baş Nazirin müavini Cəmil Çiçək xalqı ayıq olmağa və millətin birlik və bərabərliyini pozmamağa çağırdı. Cəmil Çiçək terora qarşı mübarizədə dövlət orqanları arasında heç bir fikir ayrılığının olmadığını vurguladı.
Onlarla ilgili keçmişdə cavabı da verdik, bundan sonra da veririz. Konunun çox kapsamlı olduğunu, çox boyutlu olduğunu və hər türlü tedbiri 9 dəfə düşünüb ondan sonra atmaq gərəkdiyini burada ifadə etmək istəyirəm.
Yaranmış vəziyyətlə bağlı düşüncələrini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə bölüşən Tərcüman qəzetinin siyasi şərhçisi Ömər Lütfi Mətəyə görə Türkiyə PKK terror təşkilatının deyil, ölkəni zəiflətmək istəyən bəzi xarici qüvvələrin hücumu ilə qarşı-qarşıyadır ki, burada terror təşkilatından maşa kimi istifadə edilməkdədir. Ömər Lütfü Mətəb PKK terror təşkilatına verilən sistematik əcnəbi dəstəkdən Türkiyənin xəbərdarı olduğunu, Şimali İraqda keçirilməsi düşünülən hərbi əməliyyatının təfərrüatlarının analiz edildiğini bildirdi.
Bu operasyonda, bu olayda neredeyse düzenli bir askeri birlik gibi PKK'ya katkı yapan güçle karşı karşıya Türkiye kurumları, devleti yıpratmak için bir de şimdi böyle bir üstüne kalın çizgi çekilmeye çalışarak terör örgütü Türk ordusunu nasıl böyle bozguna uğrattı gibi bir hava izlenim uyandırılmaya çalışılıyor. Bu öyle değildir. Yani şu anda bu darbeyi indiren terör örgütü değildir.
Ölkənin cənub-şərq bölgələrindən verilən məlumatlara görə Türk Silahlı Qüvvələrinin İraq sərhədinə geniş miqyaslı dislokasiyası davam edir. Ordunun görə biləcəyi radikal tədbirlərə qarşı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'a zəng edərək bir neçə gün vaxt istədi. Condoleezza Rice'ın PKK'nı terror təşkilatı saymayan və Türkiyənin tələblərini yerinə yetirmək istəməyən Şimali İraqdakı Kürt başçılara ciddi şəkildə xəbərdarlıq etməsi gözlənilir. Milli Müdafiə Naziri Vəcdi Gönlün Pentagonun başçısı Robert Gates ilə Kiyevdəki görüşündə ona Şimali İraq'a girəcəyik, ancaq Birləşmiş Ştatlar ilə birgə girmək istəyirik, dediyi açıqlandı. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İngiltərə Başnaziri Brown ilə və həmçinin Vaşinqtona noyabrın 5-nə planlaşdırılan səfəri zamanı Prezident Bush'la görüşündə PKK terror təşkilatına qarşı ciddi tədbirlər görülməsi üçün ətraflı danışıqlar aparacaq və Şimali İraq'dakı hərbi əməliyyatların təqviminin də bu görüşlərdən sonra qətləşəcəyi bildirilir.
İstanbuldan Maiz Əlizadə. Türkiyənin PKK ilə davasında Bakının mövqeyi nədir? Keçən həftə bəzi deputatlar parlamentdə məsələ qaldırmışdılar ki, Azərbaycan PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanısın. Təklif nə rədd olundu, nə də qəbul edildi. Türkiyədə baş verən son hadisələrə Bakıdakı reaksiyaları Aygün Muradxanlı çatdıracaq.
PKK-nın Türkiyə ərazisində davamlı olaraq dinç sakinlərin və hərbçilərin ölümü ilə nəticələnən terror aksiyaları həyata keçirməsi Azərbaycan ictimaiyyəti içərisində də ən çox müzakirə edilən məsələlərdəndir. Oktyabrın 22-sində keçirdiyi brifinqdə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim, Türkiyə parlamentinin PKK terror qruplaşması ilə mübarizə aparılması üçün Türkiyə qoşunlarının Quzey İraqa daxil olması ilə bağlı qərarına münasibət açıqlayarkən belə deyib.
Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi qərar cərəmini hadisələrin nəticəsi kimi həyata keçirilə bilər və Azərbaycan da bu məsələdə və digər məsələlərdə də hər zaman Türkiyənin yanında olub.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu da terrorun kökünün kəsilməsi üçün bütün dövlətlərin geniş koalisiyada birləşərək bərabər mübarizə aparmalarını vacib sayır. Rəsmi Bakının PKK terroru ilə mübarizə aparan Türkiyəyə hansı formada dəstək verə biləcəyi məsələsinə gəlincə, Şahinoğlu düşünür ki, ilk sırada Milli Məclis PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanımalıdır.
Bir qərar çıxarılmasına gələndə nəsə tərəddüd edirlər bizim rəsmilər də millət vəkilləridir.
Elxan Şahinoğlu Türkiyənin yaxın zamanlarda İraq ərazisinə daxil olaraq PKK bazalarını məhv edəcəyinə də şübhə etmir. Artıq Türkiyə hökuməti ölkə ictimaiyyətinin uyğun tələbi qarşısında davam gətirə bilmir. Şahinoğlu belə düşünür. Politoloq Hikmət Hacızadə də Milli Məclisin PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıması fikirlərini bölüşür. Ekspertin fikrincə, terrorla mübarizə məsələlərində Azərbaycan Türkiyəyə önəmli dəstək verə bilər.
Həm kəşfiyyat xarakteri, informasiyanın mübadiləsi, əgər hansısa bir terrorçu qaçıb gəlib Azərbaycana, onun tutub qaytarılması.
Cizadə deyir ki, PKK Azərbaycanın iqtisadi maraqları, daha dəqiqi Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri üçündə real təhlükədir. Çünki praktika transmilli boru kəmərlərinin terrorçuların əsas hədəflərindən biri olduğunu sübut edir. Bu səbəbdən ekspert PKK ilə mübarizə tədbirlərində Azərbaycanın Türkiyəyə real dəstək verməsini, həm dünyada terror təhlükəsinin aradan qaldırılması, həm də Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi maraqları baxımından gərəkli sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məsələ ilə bağlı rəsmi Bakı və rəsmi Ankara arasında ciddi müzakirələrə ehtiyac olduğunu düşünür. Əli Kərimli Türkiyənin PKK basqınları ilə üzləşməsini bir sıra dövlətlərin hətta terror məsələsinə ikili standartlarla yanaşmasında görür.
Nə qədər daha insan öldürməlidir ki, PKK onun açıq-açıq bir terror təşkilatı olduğu məlum olmasın dünyaya. Türkiyənin bu təhdidlərindən sonra İraqdakı hakimiyyət, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə PKK-nın Şimali İraqdakı fəaliyyətinə
gerçək məhdudiyyət qoysa, hərbi əməliyyatlar keçirilməyə bilər.
Ekspertlər hesab edir ki, əgər bu baş verməsə, bütün dünyada geniş şəbəkə quran PKK terroru yalnız Türkiyə üçün deyil, bütün region üçün ciddi təhlükə qaynağı olaraq qalmaqda davam edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Milli Məclisdə PKK məsələsinin müzakirəyə çıxarılmasına ehtiyac görmür. Əgər Türkiyə dövləti özünün ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıyırsa, demək onunla strateji müttəfiq, dost, qardaş olan Azərbaycan da dolayısıyla PKK-nın terrorçu qruplaşma olduğunu qəbul edir. Aydın Mirzəzadə PKK terroru ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə bütün gərəkli yardımı göstərməyə hazır olduğunu deyir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. İran ordusunun nəyi var? Əgər diplomatik səylər nəticə verməsə, Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni hərbi yolla həll etməyə qərar versə, İran nə edə bilər? Bu haqda elandan sonra.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Vaxtilə Səddam Hüseyn ordusunun məğlub edilməzliyindən danışanlar çox idi İraqda, amma sonra batalyonların çoxu döyüşsüz təslim oldu. Bu günlərdə İranın dövlət mediası, İnqilab Keşikçiləri komandadına istinadən belə bir xəbər yayıb ki, İran hücuma məruz qaldıqdan dərhal sonra bir dəqiqəyə düşmən mövqələrinə 11 min raket atmağa qadirdir. Bu söz pəhləvanlığıdır mı? İran ordusunun arsenalından Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bir ay əvvəl İran-İraq müharibəsinin il dönümü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda İran öz yeni orta mənzilli ballistik raketini nümayiş etdirib. Şahab 3 raketinin növbəti modifikasiyası olan Qədr 1 raketi İsrail hərbi ekspertlərinin bildirdiyinə görə 2000 kilometr məsafəyə uçur və İsrailin özü Cənubi Avropa və ABŞ-ın yaxın şərq regionundakı bazalarına zərbə endirə bilər. Həmçinin sentyabrın axırlarında İran ABŞ-ın F-18 qırıcı təyyarəsinin bənzəri olduğunu və sənaye istehsalına başladığını iddia etdiyi yeni Sayğı adlı döyüş təyyarəsini nümayiş etdirərək bəyan edib ki, həmin təyyarə İrana təhlükəli olan qərb ölkələri ilə onlara havadarlıq edən başqa ölkələrə xəbərdarlıqdır. Oktyabrın 9-unda isə İran hava yer tipli Qədr adlı yeni ağıllı bombasını nümayiş etdirərək onun bu cərgədə nümunəvi silah olduğunu bildirib. Bundan əlavə İranın Əfqanistanla həmsərhəd Cənubi Xorasan vilayətində həmçinin yeni hərbi hava bazası tikilib. İran hərbi hava qüvvələrinin komandanı Briqada generalı Əhməd Miqani bəyan edib ki, həmin baza yeni təhlükələrə cəld reaksiya vermək zərurəti ilə əlaqədar həmin ərazidə yerləşdirilib. General Miqani regional və qlobal fövqəli dövlətlərin İrana qarşı təhlükəli niyyətlərini qeyd edərək, deyib ki, İslam Cumhuriyyəti belə təhlükələrlə qarşılaşmağa hazırdır. Sözgedən aktiv silah cəbhəxanasından əlavə İran həmçinin ABŞ-la İsrailin möhtəməl düşmən hərəkətlərinin təsirini azalda bilən radar və başqa pasiv hərbi avadanlıq növlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində də hazırlıq görüb. Vaxt itibarilə İranın həmin hərbi qüdrət nümayişləri Vaşinqtonla Tehran arasında münasibətlərin gərginləşməsi ilə üst-üstə düşür. ABŞ rəsmiləri Tehranın nüvə proqramını davam etdirməsi üzündən yaranan qarşıdurmanın diplomatik yolla həllinə üstünlük verildiyini dəfələrlə demələrinə baxmayaraq, hərbi yolu da tam istisna etmirlər. Bazar günü vice-prezident Dick Cheney İranı yaxın şərqdə sülh prosesi qarşısında maniyə adlandıraraq xəbərdarlıq edib ki, İran rəhbərliyi əvvəlki kursuna davam etsə, beynəlxalq birlik onlara qarşı ciddi ölçü götürməyə hazırdır. Hərbi tədbirlərin mümkünlüyünə dair həmçinin bu yaxınlarda Britaniya Başnaziri Gordon Brown və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy də kəskin bəyanatlarla çıxış ediblər. İran rəhbərliyi son vaxtlar ABŞ-ın siyasi və iqtisadi imkanları baxımından əlavə hərbi əməliyyatı gücü çatmadığını iddia etsə də, əslində Tehranda Birləşmiş Ştatların hərbi qüdrəti tam ciddiliklə nəzərə alınır. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandanı Rəhim Səfəvi bu yaxınlarda etiraf edib ki, ABŞ-ın hərbi qüvvələri İran üçün problem törədə bilər. Sentyabr ayında isə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Suriya ərazisindəki müəmmalı bir obyektə zərbələr endirməsi isə Tehranda nigaranlıq törədərək sual ortaya çıxarıb ki, eyniliklə İran kimi Suriyanın Rusiyadan aldığı müasir radar sistemlərinə baxmayaraq, İsrail təyyarələrinə bu əraziyə həm soxulmaq, həm də sağ-salamat geri qayıtmağa necə müəssər olub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad 2 günlük səfərlə Ermənistana gəlib. İki ölkə arasında qaz kəməri və başqa enerji məsələləri əsas müzakirə mövzularından olacaq. Yaxın Şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, İran Ermənistanla sıx əlaqələr qurmaqda maraqlıdır. Səbəb də Azərbaycanın mövqeyidir.
Contrary to the expectations to, for example,
Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsinin əksinə olaraq bu məsələdə biz şahid oluruq ki, müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlığın kökündə heç də eyni sivilizasiyaya məxsusluq dayanmır. İrana güclü Azərbaycan sərf eləmir. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan qərb yönümlüdür. İkinci də İranın mərkəzi hakimiyyəti ölkədəki Azəri azlığını nəzarətdə saxlamağa çalışır.
İran does not want a too strong Azerbaijan.
Bordonaro deyir ki, Ermənistan üçün İranla Rusiya ilə əməkdaşlığın vacibliyi onun geopolitik mövqeyindən irəli gəlir.
It's a landlocked country. When you're landlocked
Ermənistan dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Əgər sənin dənizə çıxışın yoxdursa, sən çalışırsan ki, bunu kiminsə vasitəsi ilə eləyəsən. Bu dənizə çıxışı olmayan ölkələrin xarici siyasətində vacib məqamdır. Ermənistanın strateji seçim imkanları azdır, o İran və Rusiyadan asılıdır. Məhz buna görə də Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi açıq-aşkar qərb yönümlü siyasət yürüdə bilmir. Yaxın Şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro İran-Ermənistan əlaqələrini şərh eləyirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunun verilişləri davam eləyir. Sizə bu dəfə Türkiyədən danışacağıq, amma Türkiyənin bugünündən yox, Türkiyənin keçmişindən. Deyir bir dinşünas alim gəmidə gedəndə gəmiçidən soruşur ki, qrammatikanı bilirsənmi? Gəmiçi deyir ki, yox. Alim başını buluyur ki, sən ömrünün yarısını itirmisən. Sonra dənizdə fırtına qopur, gəmi buruqlana düşür və bu dəfə gəmiçi alimdən soruşur ki, üzə bilirsən? Alim deyir ki, yox. Gəmiçi qayıdır ki, onda elə hesab elə ki, sən bütün ömrünü itirmisən. Bu ibrətamiz hekayə dünya ədəbiyyatının say seçmə simalarından olan Mövlanə Cəlaləddin Rumidəndir, onun məşhur Məsnəvi poemasından. Bu il 800 yaşı tamam olur ustadım və BMT bu ili Rumi ili elan eləyib. Bu haqda elandan sonra ətraflı danışacağıq.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu ilki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkli ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkli ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlanə Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ilə elan edib. Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər. Nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi günləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlanə günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təsirətləndiklərini dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdən olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəms Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi
kəlməsini yazıb, əvəzincə yaza Cəlaluddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunların hamısı Mevlana'nın deyi, özgələr də, ayrı dərvişlər də, Quniyədə, xanıqata yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəms Təbrizi. O indi mən tədqiq edirəm, onlar ki Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlana'nın da bu deyi.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO-nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Rumi'nin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü verilişimizdə sonuncu reportajımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Şahnaz Bəylərqızının Azərbaycanın şimal rayonlarında apardığı dini vəziyyətlə bağlı apardığı araşdırmayla davam edəcək. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm. Sizin barənizdə çox işləyəcəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Fəydə pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi, indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursaq gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq eləyən, 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Kifayət qədərdir Zaqatalda, kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Üzünü didə-didə, sonra zajqaq yəni üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şöhbəyə aparıb döyüsünlər.
Saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar, onda əlbəttə...
Zaqatalda indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vahabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Məmmədov bəzi kəndlərin adlarını sadalamaqdan belə çəkinmir.
Kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir, Talabinələr kəndi. Yuxarı talada, aşağı talada, şəhərin özündə, mən şəhərin özündə dəyərləndirdiyim uşaqlar, oğlanlar var, saqqal saxlayırlar, gödək şarval giyirlər, onlar vahabiliyə meyilləniblər, təşkilatlanırlar. Və ciddi gələcəkdə bunlardan təhlükələr gözlənilə bilər.
Amma bu siyahının daha böyük olduğunu iddia edənlər də var. Özü də həmin kəndləri iki yerə bölürlər. Bir var, ərəb yönümlü vəhabi kəndləri, yəni ərəb ölkələrindən gələn misyonerlərin təsiri altında olan kəndlər. Bura Zəyən və Muxax aiddir. Bir də var, Dağıstandan gələn, Rusiya kəşfiyyat orqanlarının nəzarəti altında olan kəndlər. Car, Çardaqlar, Axaxdərə, Kebelova, Masex, Makov, Danaçı, Suvagil, Talabinələr və s. Əli Qardaşov vəhabi kimi tanınan kəndlərdən birindən, Makovdandır. Bu kənddə vəhabilin geniş yayıldığını o da etiraf edir. Hətta vəhabi dostlarının olduğunu da bildirir. Amma buna görə onları qınamır.
Yəni, müsəlmana xamımız, deməli, vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə xidmət edir, kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir. Burada qaydalar bir acı paska formadadır. De, hər kəs hansı şəraitdə ibadət eləmək istəyir, o özünün şəxsi işidir.
Vəhabi təriqətinin əsasının 17-18-ci əsrdə ərəb əsilli Məhəmməd İbn Abdülvahab tərəfindən qoyulduğu bu təriqətin yayılmasında İngiliz kəşfiyyatının, o cümlədən müsəlman ölkələrindəki kəşfiyyat şəbəkəsinin rəhbəri Həmfərin xüsusi rolu olduğu bildirilir. Vəhabilər əsasən radikallıqları ilə seçilirlər. Əl-Qaida terror təşkilatı, Əfqanistandakı Taliban dəstələri, eləcə də ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisələri vəhabilik ideologiyasının töhfələri kimi qəbul olunur. Vəhabilər sözlərinin əsasən əsl müsəlman, sələfilər, əhl-i sünnət və cəmaət adlandırırlar. Bu təriqət Azərbaycana ötən əsrin 90-cı illərindən gəlməyə başlayıb. Vəhabilər xarici görkəmləri ilə fərqlənirlər. Uzun saqqal saxlayır, qısa şalvar geyirlər. Bu, dinləyicimizə qısa məlumat. Qaydaq Zaqatalaya. Zaqatalada-dakı dindarlar da vəhabi kimi təqdim olunmalarına etiraz edirlər. Özlərini sələf adlandırır, peyğəmbərin davamçıları kimi təqdim edirlər. Özünü sələfi kimi təqdim edən Etibar Məmmədov.
Birisi o özü alim olub. Onun adı olub Məhəmməd ibn Abdülvahab. Məndən soruşanda Vahabisən, dedi xeyr, mən Məhəmmədə etibaram. Bizim məsəl əhli sünnə var cəmaət gedir, yəni sələfi.
Kamil Süleymanov qardaşları adından. Onlar bir-birinə qardaş deyə müraciət edirlər. Öz missiyalarını qısaca belə izah etməyə çalışır.
Dövlətimizə yardım eləyək. Biz insanlar pis yoldan, narkotikdən, içkidən, pis yoldan çəkindiriq.
Zaqatalada özlərinə sələfi deyən dindarların məscidə gələn başqa müsəlmanlarla oturub durmamaları, geyimlərində və davranışlarındakı fərqlər, öz dini baxışlarını, adətlərini, bütünlükdə yaşam tərzlərini başqalarına təlqin etmək cəhdi çoxlarının, o cümlədən polisin ürəyincə deyil. Buna görə də Zaqatalada son zamanlar polis bəzi dindarlara şərt qoyub. Saqqalı təraş etməli, şalvarın balağını uzatmalı, günə 5 deyil 2 rükət namaz qılmalı. Dindarlarsa etiraz edirlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün astığı yarlıqlar var. Onlara sürüklüyünlər, ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək.
Bu, 50 yaşlı Murad Muradovdur. Zaqataladakı dindarlardan bəzi qeyri-rəsmi söhbətlərdə etiraf edirlər ki, Murad Muradovu özlərinə rəhbər və axsaqqal bilirlər. O, Bakı İslam Universitetinin məzunudur. Özü haqqında deyir ki,
özündə savabsız fanatik bir insan deyiləm mən.
Murad Muradov son bir neçə ayda evdən çölə çıxmadığını deyir. Səbəb də budur ki, abrını gözləməyə çalışır. Yolda izdə saqqalının qırdırılmasından çəkinir. Yer gəlmişkən deməliyik ki, başqa dindarlar polis təzyiqindən sonra ya saqqallarını azaldıb, ya da ümumiyyətlə saxlamırlarsa, evində görüşüb söhbətləşdiyimiz Murad Muradovun əksinə uzun saqqalı var. Özünün dediyinə görə biz Zaqatalada olduğumuz gün, yəni Ramazan bayramının sonuncu günündə polis ona da xəbər göndərib ki, axşama kimi saqqalını qısaltsın. Onunla axşam saatlarında görüşsək də polisdən hələ xəbər yox idi. Bəzi dindarlarsa deyirlər ki, əgər Murad Muradovun saqqalını əl dəyərsə, onlar bu dəfə səbr etməyəcəklər. Həm söhbətim özü Səhər rayonundakı dindarların adından danışır.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilim nə. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik. İslam terrorun əleyhinədir.
Murad Muradov dindarların sıxışdırılmasının, onlara qoyulan qadağaların mənasını başa düşmədiyini deyir. Sevil Ramazanovanın oğlu Orxan da dindardır. Danışır ki, oruçlu ayında polis oğlunu saqqal saxladığına görə döyüb və o hələ də böyrəklərindən və baş ağrılarından şikayət edir.
Bir parça uşağa gedib təpin ondan sonra döyüblər, uşağa iki nəfər, üç nəfər üstünə düşüb. İki gün uşağa yerini tərpənə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, heç də gedirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypə aparıb döyüsünlər.
Başqa bir dindar Qurban Orucovsa danışır, polis saqqalını didəndən sonra üzünü alışqanla yandırıb.
Gidə bu nə saqqal deyib, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə indirdim ha. Yıxıldım biraz, özümdən getdim bilə. Orada sırayla durguzdular bizi ki, başladı zajqalka ilə üzümüzü, zadımızı yandırmağa.
Zaqatala rayon polis idarəsində isə bizə bildirirlər ki, dindarların saqqalının yandırılması, onlara işgəncə verilməsi, 5 deyil, 2 rükət namaz qılmaları haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Dindarlar polisə böhtan atırlar. Hətta bunu da deyirlər ki, polisin əlavə pulu hardandır ki, şəhərdə gördüyü bütün saqqalları təraş etdirsin. Polis bunu da bildirir ki, dindarları yalnız bir halda, qanunu pozduqda və ya neysə araşdırmaq lazım gələndə saxlayırlar. Elə Zaqatalada olduğumuz gün Vəhabi kimi tanınan bir dindar İbrahim Abdülməcidoğlu da polis tərəfindən saxlanmışdı. Polisin onu dəlləxanaya aparıb saqqalını təraş etdirdiyini, maşınını və sənədlərini girov götürdüyünü demişdi.
Dokumentləri maşını götürüb oradadır, hələ də şöbədədir.
Biz elə həmin gün onunla idarəyə getdik. Məlum oldu ki, o doğrudan da saxlanılıb ancaq qanunu pozduğuna görə. Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı bildirir ki, İbrahim Abdülməcidoğlu avtomobilində 150 litr yanacaqla bazara girib. Bununla həm özünü, həm də xeyli sayda insanı təhlükə altında qoyub. Buna görə də sənədləri alınıb. İbrahim Abdülməcidoğlu özü də səhvini etiraf elədi və üstəlik sənədlərini geri alarkən bildirdi ki, dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdir.
Bugün dövlətimizə və padşahımıza biz tabiyyik.
O ki, qaldı saqqal məsələsinə. Təmiz təraş olunmasa da həmin gün dəllək doğrudan da onun saqqalına yüngülcə əl gəzdirmişsə. Amma bu məsələni nə İbrahim Abdülməcidoğlu açıbaq artdı, nə də ki, polis.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Yeri gəlmişkən, Zaqatalada müşahidələrimiz göstərir ki, dindarların dediyi kimi tənbəllik eləyib və ya Peyğəmbər əmri deyə saqqal saxlayan hər müsəlman polis şöbəsinə aparılıb məcburi təraş etdirilmir. Məsələn, rayon mədəniyyət parkında çalışan Zikrulla Murtiyev deyir ki, istədiyi vaxt məscidə də gedir, namaz da qılır, saqqalını isə vaxtı olanda təmizləyir.
İndi hələ ki, vaxt yoxsudur işdən qırxmaq onu. Mən görməmişəm, mən nə deyim?
Sizə elə bir təsdiq oldu?
Yoxsu, yox. İstirahat günləri qırxıq da üzümüzü. Saqqallılar indi nə deyim mən? Saxlamasınlar da. Kimə lazımdır o saqqı? Görməmişəm təzik verənini, təzik verəcəklər. Heç nə yox.
Bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ilə də görüşürük. Xəbər alırıq ki, dindarlar onlara təzik edildiyini, işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyirlər. Bir qazi kimi bu işi araşdırıb mı? İbrahim Əfəndi polisin davranışına münasibət bildirmir. Yalnız onu deyir ki,
mən saxlalım qoxmurlar, mən deyə bilmərəm, onları saxlalım, niyə qoxurlar, nədirlər, bilmir.
Hüquq mühafizə orqanları kimi İbrahim Əfəndi də bizi əmin etmək istəyir ki, Zaqatalada vəhabilərin sayı artmaqdadır. İbrahim Əfəndi burada ərəbləri son illər bölgədə məscidlər tikən ərəb ölkələrindən gələrək xeyriyyəçiliklə məşğul olan qurumları günahlandırır. İbrahim Əfəndinin sözlərinə görə vaxtıyla onun özünə də böyük pullar təklif olunub ki, vəhabiliyə gəlsin. Ancaq o, radikal dini qruplaşmalarla birgə olmağa razılaşmayıb.
Yəni, bizim apardığımız siyasətlə, vətənimizin, dövlətimizin apardığı siyasətlə üst-üstə cür deyilir, biz parçalanmamışıq.
İbrahim Əfəndi bölgədə vəhabilin yayılmasını təhlükəli sayır və bunu onunla əsaslandırır ki, vəhabilər onlardan olmayanı kafir adlandırırlar. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər isə bizimlə söhbətdə deyir ki, vəhabiliyə meyil eləyənlərin demək olar ki, hamısı az saylı xalqların nümayəndələri və ya onların məskunlaşdıqları kəndlərdir. Artıq onlar seçkilərdə və ya bölgədəki siyasi proseslərdə söz sahibinə, güc mərkəzinə çevrilirlər. Bu yüzden de bir qədər əvvəl polis idarəsinin rəisi dəyişdirilib. Onun gəlişindən sonra isə vəhabilərlə rəftarın sərtləşdiyi müşahidə olunur. Yeni rəisin və müavinlərinin dindarların neytrallaşdırmaq üçün seçdiyi üsulun, onlara qoyduğu şərtlərin daha sərt, bəzənsə qeyri-humanist və qanundan kənar olduğu vurğulanır. Vəhabi kimi tanınan dindarlar da bildirirlər ki, yeni polis rəisi gələndən sonra onların evlərində axtarışların sayı artıb. Ərəb əlifbası ilə yazılmış bütün dini ədəbiyyat, o cümlədən əlyazmalar müsadirə olunaraq ekspertizaya göndərilib. Bundan başqa onlar iddia edirlər ki, polis qohum əqrabalarına, işlədikləri yerin rəhbərlərinə də təzikləri artırıblar.
Gəlib deyirlər ki, sizin işinizə nəyəsə axtarıq, onu yeyirək, bunu yeyirək, o insanı işdən uzaqlaşdırır deyə.
Güllələr qoydular qabağımıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, də boynu almazsız ev ıxıza atarıq, qorxuzmaları olub həmişə.
Üç ay qabağa gəldilər mənə yanıma, dedilər ki, üzüğü azaltmasan, yəni maqazinlıqdan sənə narkotik çıxacaqdır, ya da ev ıxıdan silah.
Bu da indi maqazində işləyən adamdır, bazarda, kostomar satır. Nə var ki, bir nəfərə verər ki, Allah para bir istəkağı içinə qoy.
Hər keçən maşın ilə birlik bizə baxır, bu dəqiqə tutacaqlar.
Bugün Zaqatala mərkəzi bazarında çalışanların böyük əksəriyyəti polisin vəhabi kimi qələmə verdiyi dindarlardır. Bundan başqa, bir qismi rayondakı banklarda işləyir, bəzilərinin isə öz təsərrüfatı və ya kommersiya qurumları var. Polisin və yerli cəmaatın söylədiyi kimi onların maddi sıxıntıları yoxdur. Yardımlaşma və qarşılıqlı dəstək mexanizmi isə güclüdür. Xəstəliyə, çətinliyə düçar olana dərhal maddi yardım göstərilir. Hətta hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər deyir ki, dindarların xanımları hicabdan istifadə edir və üstəlik işləmirsə, ona ayda 50 manat pul verilir. Deyilənə görə polis idarəsinin yeni rəisi də dindarlarla bağlı əməliyyata məhz bazardan başlayıb. Elə biz də Zaqatala bazarında olarkən burada çalışanlar arasında saqqalı və ya şalvarı gödək olanların az olduğunu müşahidə edirik. Bəlkə də bu son aylarda bazarda işləyən dindarların sayının azalması ilə bağlıdır. Bəziləri bildirir ki, polisin rəhbərliyə təzyiqləri artandan sonra işdən çıxıb, bəziləri isə iddia edir ki, təzyiqlərə dözməyib, buranı tərk edib. Dindar Etibar Məmmədovun danışıqlarından belə başa düşmək olar ki, son aylar polislə onlar arasında əsəb müharibəsi başlanıb.
Məsələn, əksəriyyəti bizdə bazarda işləyir. İndi hamı onsuz alverdi. Gəlir iş yerində görürsən ki, unijat eləyir, aparır. Onu elə bir söyüşdən söyüblər ki, hətta o insan mən deyirəm, mən şəxsən məni aparıb o söyüş söyüsə mən səbr eləməzdim. Deyirəm şəxsən mən vurardım özümü ikinci mərtəbədə aşağı atardım.
Dindarlar iddia edirlər ki, polis onların səbrini sınağa çəkir. Hövsələdən çıxarıb hansısa qruplaşmalarla əlaqəyə sövq edir.
Bir növ görsən ki, İslam'a qarşı çıxmırlar bunlar. Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Bunlar hökumətin adından danışırlar. Məsələn, indi görsən ki, bu sakitliyi pozurlar. Yəni seçkilərə qabaqdan seçkilər gəlsən, insanları hökumətə qarşı qoyursan, bu qədər də yazırsan, yenə hökumət baxmır.
Bazarda işləyənlərin və ya bura alış-verişə gələnlərin də dindarlara münasibəti bir mənalı deyil. Güldənə xala 10 ildir burada işləyir. Danışır ki, dindarların ziyanlı hərəkətini görməyib. O ki, qaldı onların bazarda döyülməsinə, təzyiq edilməsinə bundan xəbərsizdir. Bir də ki,
saxlamasınlar da, cavandılar, saxlamasalar Allah yaxşı, din dindir, din mığını eləsinlər, saxlamasalar da olarlar, cancıq. Nəyə lazımdır onlara saqqal?
Zaqatalada polisin davranışını təqdir etməyənlər kimi ona haqq qazandıranlar da çoxdur. İkincilər bunu həmin qruplaşmaların yetərincə təhlükəli və radikal olması, dövlətçiliyin əleyhinə çıxma ehtimallarının artması, üstəlik də üzvlərinin sayının çoxalması ilə izah edirlər. Bu cür düşünənlər arasında, yəni polisin əməlinə haqq qazandıranlar arasında müxalif yönlü partiyaların üzvləri də var. Onlardan biri Ümid Partiyasının rayon təşkilatının sədri Valeh Məmmədovdur. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov isə polisin mübarizə üsulunu təqdir etmir. Onun qənaətincə vəhabilər, müsavatçı da onları belə adlandırır. Möhkəm əqidəli insanlardır və onlardan sir qoparmaq, onları asanlıqla sındırmaq mümkün deyil. Bu yüzden de qadağalarla uğur əldə etmək çətin olacaq.
Onlar düzdür, çoxdurlar, kifayət qədərdirlər. Bir əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız vardı. Biz onu vahabilərin arasına göndərmişdik. Amma iki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha sizlik deyiləm, mən onlarlanam. Polisin agentini bunlar özündən adam eləyirlər.
Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlər də razılaşırlar ki, polisin bu cür davranışı əks nəticə verə bilər. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ilahiyyatçı Elşad Miriyə görə bu cür davranış qanuna ziddir. Vəhabizm təhlükədir deyə onunla sərt mübarizəyə başlayanların bu cür addımları özü də gələcəkdə təhlükə vəd eləyir.
Belə şeylər isə insanları təbii ki, radikallığa, ekstremizmə və səhv addımlar atmağa aparan üsullardan biridir. Ona görə belə şeylərə əksinə getmək, bu cürə qadağalar qoymaqla məsələ həll oluna bilməz.
Elşad Miri hesab edir ki, ideologiyaya qarşı elə ideoloji silahla vuruşmaq, üstəlik də din kimi həssas bir məsələdə maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Ekspert deyir ki, ölkənin başqa yerlərində də dindarların saqqalı qırxılır, vaxtaşırı polis tərəfindən saxlanılır və s. Amma təcrübə göstərir ki, bu metod səmərə vermir.
Problem törədə biləcək bir ideologiyasa, bunu onların başa düşə biləcəyi təzdə, onlara izah oluna biləcəyi təzdə və hər kəsin qəbul etdiyi üslubda insan haqq və azadlıqlarına nəzər alaraq yerinə yetirməlidir. Əks təqdirdə bu dindarların dövlətə qarşı münasibətinin dəyişməsinə səbəb ola bilər ki, bu düzgün anlayış deyil.
Bakıdakı ekspertlərə görə vəhabiliyin və ya başqa məsəb və təriqətlərin yayılması cəmiyyətdəki ideoloji boşluqla, sosial və siyasi problemlərin həll olunmaması ilə bağlıdır. Dini qrupları nəzarətə götürmək istəyən hökumət də işi ilə buradan başlamalı, əhalinin problemlərini həll etməli, eyni zamanda İslamın elmli şəkildə yayılmasında maraqlı olmalı, zərərli təriqətlər haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidir.
Həqiqətən də anlamalıyıq ki, ideologiya elə bir anlayışdır ki, bunu nə silahla, nə güclə, nə də başqa bir zor tətbiq eləməklə qarşılana bilməz.
Elşad Miri belə düşünür. Müsavat rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov isə danışır ki, son parlament seçkilərindən sonra müxalifət zəifləyib, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə ümid qalmayıb və buna görə də narazı elektorat iflasa uğramış müxalifət partiyalarına qoşulmaqdansa dini qruplaşmalara meyil eləyir. Salih Osmanova görə bir qədər əvvələ kimi müxalifətçilər iki gündən bir tutulur, polisə müqavimətdə suçlanırdılarsa, bugün əksinə dindarlar polisin nəzarət altına götürülüblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Çəkindi indi ki dövrdən yaşamaq. Çəkindi indi ki dövrdən aləyə baxmaq. Çəkindi indi ki dövrdən yaşamaq. Ona görə lazımdır Allaha bağlanmaq. Yo, çəkindi indi ki dövrdən.
Bu zaqatalı rapçiləridir. Hər şeyə etiraz edən, hər addımda haqsızlıqla üzləşdiklərini deyən bu gənclər də bircə Allahın mərhəmətinə sığınırlar. Bir də tək onlar yox, bölgədə ipucu tapa bilməyən gənclər də son zamanlar dinə meyillənirlər. Zaqatalı sakini Qızılgül Əhmədova danışır ki, Vəhabi kimi tanıdığı dindarlar onun oğlunu da öz sıralarını cəlb eləyiblər. Oğlu da işini gücünü atıb evdə oturub, yalnız dini ədəbiyyat oxumaq və namaz qılmaqla gün keçirir. Buna görə də Qızılgül Əhmədova dindarları qınayır.
Lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. O namaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu. Əlbəttə təhlükəlidir.
Təhlükə haqqında danışanların əksəriyyəti 6 il əvvəlin hadisələrini, Dağıstandakı qruplaşmalarla sıx əlaqəsi olan Hacı Maqamedovun dəstəsinin yaşatdığı gərgin ayları xatırladılar. Qısaca desək, 2001-ci ilin iyunundan başlayaraq Hacı Maqamedovun dəstəsinin üzvləri Zaqatalada-dakı Katex postuna, daxili qoşunların hissəsinə və polis şöbəsinə basqın etmişdilər. Şeyx Şamilin rayondakı büstünü partlatmışdılar. Nəticədə bir neçə nəfər ölmüş və yaralanmışdı. Nəhayət, daxili qoşunların keçirdiyi əməliyyat zamanı dəstənin başçısı Hacı Maqamedov öldürüldü, dəstə üzvlərindən 30-u yaxalandı. İstintak müəyyənləşdirdi ki, dəstənin məqsədi qarət, quldurluq etməklə yanaşı, bölgədə sabitliyi pozmaq olub. Onu da deməliyik ki, istər hüquq mühafizə orqanları, istər sıravi vətəndaşlar Dağıstandakı müxtəlif qruplaşmaların bölgədə fəallaşdığını və güclü təsirə malik olduğunu, hətta rayondakı bəzi dindarların da onlara bağlı olduğunu iddia edirlər. Bugün Zaqatalada 22 az sayılı xalq yaşayır. Vaxtaşırı müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu xalqlar arasında qarşı durma yaratmaq və ya onları dövlətə qarşı qaldırmaq cəhdləri həmişə olub və indi də davam edir. Hüquq mühafizə orqanlarında belə deyirlər. Zaqatalıdakı həmkarımızdan biri isə bizə bir şəkil, daha doğrusu gerb göstərir. Gerbdə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı fonunda dağların zirvəsinə qonmuş qartal həkk olunub. Dövrəsində isə rus dilində yazılıb. Carbala, kənd Zaqatalı. Bu şəkil kimlərinsə bölgəyə muxtariyyət verilməsi istəyindən xəbər verir və o bir neçə ay öncə bölgədə yaşayanların mobil telefonlarına göndərilib. Polis idarəsində deyirlər ki, artıq bu adi hala çevrilib. Dağıstandakı qruplaşmalar və ya xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları vaxtaşırı internet və ya mobil telefonla belə əməliyyatlar keçirib, ictimaiyyəyə təsir etmək istəyirlər. Amma bunu da öyrənirik ki, açıq-aşkar millətlər arası münaqişə yaratmaq cəhdləri boşa çıxdığından bölgədə aktiv işləyən xarici kəşfiyyat orqanları dindarlar arasında fəaliyyəti gücləndiriblər. Hərçənd bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ayrı fikirdədir. O deyir ki, Ərəb qurumlarının apardığı siyasət nəticəsində az sayılı xalqlarda türk əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı nifrət hissi oyadılır və bu his getdikcə dərinləşir. Qazinin sözlərinə görə həmin dindarlar, yəni vəhabilər bir il öncə ona ultimatum da göndəriblər. İki il sonra buralar bizim olacaq deyə hədələyiblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Ey göyü və yeri yaradan Allah, minnətdarım ki, sən göylərin padişahı, ixtiyarı, hər şey ixtiyarında olan Allah, minnətdarım ki,
Duel yan Ramiz Osmanovdur, baptistdir. Bu ilin mayında Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatının Zaqatala filialının üzvü, Əliyabaddakı baptist pastırı Zaur Balayev evindəcə həbs olunub və bundan sonra onun məbəddəki işlərini Ramiz Osmanov davam etdirir. Baptistlər iddia edirlər ki, Zaqatalada yalnız vəhabilər deyil, onlar da təziqlə üzləşirlər. Elə pastır Zaur Balayev də dini baxışlarına görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirirlər ki, Zaur Balayev polisin müqavimət göstərdiyinə görə azadlıqdan məhrum olunub.
Qiyadlar və o başladılar belə bir sizin toplantımız qeyri-qanunidir. Yəni Bakıdan əmr çıxıb dağılmalısınız.
Polis əməkdaşları Zaur Balayevi saxlayarkən təşkilatla bağlı araşdırma aparıldığını, 82 nəfər Əliyabad sakininin imzası ilə onlara baptistlərdən şikayət gəldiyini bildiriblər. Amma sonra İş başqa səmtə yönəlib. Məhkəmədə 82 nəfərin şikayəti unudulub və Zaur Balayev polisə müqavimət göstərməkdə, onların üstünə it qısqırtmaqda ittiham olunub. Bunu da Ramiz Osmanov danışır. Vəkillər artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatı Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Bakıda yerləşir. Əliyabad kəndində isə 3 baptist məbədi var. Kənddə baptistlərin sayı 70-dən çoxdur. Zaur Balayevin oğlu Natiq deyir ki, polis həmişə baptistlərin toplantısını izləyir və təzə gələnləri sorğu-sual eləyir. Bu yolla da məbədə gələnlərin artmasına imkan vermirlər. Məlumat üçün deyək ki, Əliabad əsasən gürcü dilli ingiloyların yaşadığı kənddir. Polis idarəsində bildirirlər ki, vəhabiliyin yayılmasında Rusiya, İran, Ərəb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları maraqlıdırsa, Əliabadda Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları daha fəaldılar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bizimlə söhbətdə bildirirlər ki, bölgədə gedən proseslər artıq nəzarətə götürülüb. Elə bu günlərdə baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov da bildirib ki, Sumqayıtda və bəzi şimal rayonlarında vəhabilər fəallaşıb və hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı birgə fəaliyyət göstərirlər. Görünən budur ki, Zaqatalada əsəb müharibəsi başlanıb və bu yüzdən rayonu tərk etmək istəyənlər də var, səbirlə və qanun çərçivəsində hüquqlarını müdafiə etmək istədiklərini deyənlər də.
Amma səbir eləmək o deməkdir ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o deməkdir ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da deməkdir.
Dindarların rəhbəri kimi tanınan Murad Muradov belə deyir. Amma digər dindarların çıxışlarında başqa çalarlar da sezilməkdə. Ultimatumlar, etirazlar eşidilməkdədir.
Bax, indi bu adam insan bir dəfə səbr eləyər, iki dəfə səbr eləyər, üç dəfə axı birində artıq insanların içində nə qədər insan mücadilə edirlər. Özdə bunlar bəlkə də heç terrorist ilə tutmurlar. Tökülürlər, taraqturub, maşınlar, ay qardaş, qulaqdan baxır elə bilər, mən haradasa nəsə bir partlatmışam, nəsə eləmişam, bu məni niyə aparsın? Ancaq insanın bir gün səbri tükənən bir momentə düşür, ona artıq bir hərəkətiyə əl qaldırsan, elan eləyəcəklər ki, budur, Zaqitalda terrorist var.
Bu səbir kasası daşacaqmı, yoxsa hakimiyyət məsələni qansız, qadasız mı həll edəcək, demək çətindir. Hər halda bugün Zaqatalada yerli icra qurumları bu yöndə bəzi işlər görməyə başlayıblar. Məsələn, Zaqatalada turizmin inkişafı məqsədi ilə bəzi tədbirlər hazırlanıb. Rayonda beynəlxalq hava limanı tikilir. Tarixi abidələr bərpa olunur. Bəzi kəndlərin sosial problemlərinin həllinə başlanıb. Deyilənə görə məqsəd rayonlarda yeni iş yerləri açmaq, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, narazı elektoratın sayını azaltmaqdır. Bundan başqa ətraf bölgələrdən bura əhalinin axınını təmin etməklə müxtəlif mədəniyyətlərin, dini baxışların qaynayıb qarışmasına imkan yaratmaqdır. Bugün Zaqatalada baş verənlər isə hüquq mühafizə orqanlarının ölkənin hər yerində dini qruplaşmalarla bağlı keçirdikləri çoxsaylı əməliyyatların davamı kimi də baxmaq olar. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə baş verənlərə, konkret olaraq Zaqatalada'dan olan dindarların onlara müraciətinə münasibət bildirmək istəmir. Zaqatalada'sı əsəblər tarıma çəkilib və dindarlarla polis arasındakı əsəb müharibəsi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org